Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dream Big and Win ni Liz Elting ay isang aklat sa negosyo at personal na pamumuno na pinagsasama ang memoir at praktikal na gabay sa pagninegosyo. Ikinukwento nito kung paano niya sinimulan ang Transperfect mula sa panahon niya sa New York University at paano ito lumago bilang pandaigdigang kumpanya ng language solutions na kumita ng mahigit $1 bilyong. Ngunit hindi lang ito kwento ng mabilis na pagyaman o ng isang natatanging ideya. Pangunahing layunin ng libro na ipakita kung paano nagiging konkretong layunin ang passion sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkilos, pagkuha ng responsibilidad at pagharap sa mga panganib. Tinutukoy rin ni Elting ang mga hamon ng pagtatayo ng negosyo bilang babae, kabilang ang pagkiling sa lugar ng trabaho at ang pangangailangang patunayan ng kakayahan sa mga sistemang hindi palaging patas. Ang tono ng aklat ay direkta at praktikal. Ginagamit ni Elting ang sariling mga tagumpay at pagkakamali upang maglatag ng mga aral para sa mga negosyante, leader at empleyadong nais kumilos ng mas may inisyatiba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sapat ang malaking pangarap dahil ang araw-araw na paggawa ang nagpapagalaw rito. Sentral sa Dream Big and Win ang pagkontra ni Liz Elting sa ideyang sapat na ang positibong pag-iisip upang umunlad. Mahalaga ang pangarap dahil nagbibigay ito ng direksyon, nakatutulong itong makita ang posibilidad na hindi pa umiiral at nagpapatibay ito ng dahilan para magsimula. Ngunit malinaw ang punto niya, mas mahalaga ang aktual na paggawa kaysa sa paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa gusto mong mangyari sa konteksto ng pagbuo ng Transperfect. Ang malaking ambisyon ay kinailangang samahan ng pagbebenta, pag-aasikaso sa kliyente, paglutas sa mga problemang operasyon, at tuloy-tuloy na pagpapahusay sa serbisyo. Ibig sabihin, ang pangarap ay hindi kapalit ng proseso. Nagiging kapakipakinabang lamang ito kapag isinasalin sa tiyak na mga gawain at desisyong maaring panagutan araw-araw. Practical ang implikasyon nito para sa maliliit na negosyo at maging sa mga empleyado. Sa halip na manatili sa malawak na layunin tulad ng magtayo ng kumpanya o maging mas mahusay na leader. Kailangang hatiin ang layunin sa mga gawaing may malinaw na susunod na hakbang. Maaring kabilang dito ang pakikipag-usap sa potensyal na customer, pag-aaral ng merkado, pagbuo ng mas mahusay na proseso o paghingi ng tapat na puna. Hindi ipinapangako ng aklat na laging mabilis ang resulta. Sa halip, itinatampok nito na ang kredibilidad, kasanayan at paglago ay naiipon sa mga gawaing inuulit ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit ang diin nito sa pagkilos ay mas makatotohanan kaysa sa karaniwang payo na basta maniwala lamang sa sarili. Ikalawa, ang ownership mentality ay paraan upang gawing responsable at maparaan ang buong organisasyon. Isa sa pinakamalinaw na aral ni Elting ay ang ownership mentality o pagtingin sa trabaho na parabang may sariling bahagi ka sa kinabukasan ng organisasyon. Hindi ito nangangahulugang lahat ay legal na may-ari ng kumpanya. Ang ibig sabihin nito ay kumikilos ang tao ng may malasakit sa kalidad, gastos, kliyente at pangmatagalang reputasyon ng negosyo. Sa pananaw ng libro, mas nagiging kapakipakinabang ang isang empleyado kapag hindi lamang niya hinihintay ang utos, kundi nakapapansin siya ng problema, nagmumungkahi ng solusyon, at umaako ng pananagutan sa resulta. Mahalaga rin ang mekanismo sa likod ng prinsipyong ito. Hindi sapat na sabihin ng leader na kumilos ang mga tao na parang may-ari. Kailangan nilang magkaroon ng malinaw na inaasahan, sapat na impormasyon, at pagkakataong magsalita tungkol sa mga hadlang sa trabaho. Dito pumapasok ang regular na one-on-one na pag-uusap, tapat na feedback, at malinaw na mga layunin. Kapag hindi alam ng empleyado kung ano ang sukatan ng mahusay na trabaho, mahirap asahan ang tunay na pananagutan. Kapag naman walang tiwala o espasyo para magbigay ng ideya, ang ownership ay nagiging slogan lamang. Para sa mga leader sa Pilipinas, may praktikal na halaga ang aral na ito, lalo na sa mga negosyong mabilis, lumalaki at nakadepende sa maliliit na team. Maaari itong magbawas ng sobrang pagdepende sa may-ari o manager. Gayunman, nangangailangan ito ng patas na pagtrato at pagkilala sa ambag ng mga tao. Ang pananagutan ay dapat may kasamang otoridad, suporta, at makatarungang pagtingin sa pagganap. Ikatlo, ang panganib, pagkabigo at grit ay bahagi ng pagkatuto. Hindi automatikong ebidensya ng mali ang direksyon, hindi inilalarawan ng Dream Big and Win ang pagninegosyo bilang tuwid at siguradong daan. Sa halip, ipinapakita ni Elting na ang pagtatayo ng negosyo ay humihingi ng kahandaang pumasok sa mga sitwasyong walang garantiya. ang pag-alis sa komportabling landas, paglikha ng sariling oportunidad, at pagharap sa mga problemang wala pang malinaw na sagot ay pawang anyo ng panganib. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming tao ang naghihintay muna ng perpektong panahon, kumpletong plano o ganap na kumpiyansa bago kumilos. Para kay Elting, ang ganitong paghihintay ay maaring maging dahilan upang hindi makapagsimula. Kasabay nito, hindi niya ipinapakita ang risk-taking bilang padalos-dalos na pagsusugal. Ang mas kapaki-pakinabang na pagbasa ay ang panganib bilang desisyong may malinaw na layunin, kung saan handang matuto ang isang tao mula sa mali at mag-adjust kapag may bagong impormasyon. Ang pagkabigo ay may halaga lamang kung sinusuri ito. Kailangang tanungin kung aling palagay ang mali, anong proseso ang mahina, at anong kasanayan ang dapat paunlarin. Kung hindi, mauulit lamang ang parehong problema. Dito nakakabit ang grit o matibay na pagpapatuloy sa makabuluhang layunin kahit may pagtanggi, pagod o balakid. Hindi ito simpleng pagpupumilit sa anumang plano. Ang grit sa aklat ay pinagsasama ang tibay at kakayahang magbago ng paraan. Para sa nagsisimulang negosyante, mahalaga ang balanse, maging determinado sa layunin ngunit maging handang itama ang taktika. Sa ganitong paraan, ang kabiguan ay nagiging impormasyon para sa susunod na mas mahusay na hakbang. Ika-apat, ang malinaw na layunin, feedback. At psychological safety ang pundasyon ng kulturang kayang lumago bukod sa personal na pagpupursigi, binibigyang diin ng libro ang kahalagahan ng sistemang pang-organisasyon. Habang lumalaki ang negosyo, hindi na sapat ang lakas o presensya ng founder upang bantayan ang bawat detalye. Kailangan ng malinaw na layunin, regular na pag-uusap at paraan para malaman ng bawat tao kung ano ang inaasahan sa kanya. Sa mga talakayan ni Elting, mahalaga ang one-on-one na pagpupulong dahil nagbibigay ito ng espasyo upang mapag-usapan ang pagganap, prioridad, problema at pag-unlad. Hindi ito dagdag na seremonyang pang-manager. Isa itong paraan upang maiwasan ang kalituhan at ang pag-ipon ng maliliit na suliraning nagiging malaking problema kalaunan. Kaugnay nito ang transparency. Kapag hindi malinaw ang direksyon at pamantayan ng organisasyon, nagiging haka-haka ang batayan ng mga empleyado sa kanilang mga desisyon. Maaring magdoble ang trabaho, bumagal ang pagtugon sa customer, o magkaroon ng sama ng loob dahil hindi nauunawaan ang mga inaasahan. Sa kabaligtaran, ang malinaw na komunikasyon ay tumutulong sa mga tao na magpasya ng mas mabilis at mas naaayon sa layunin ng kumpanya. Mahalaga rin ang psychological safety o kapaligirang ligtas para magtanong, magulat ng problema at magmungkahi ng hindi agad pinapahiya o pinaparusahan. Hindi nito, inaalis ang mataas na pamantayan. Sa halip, ginagawang mas posible ang maagang pagwawasto at mas mahusay na pagkatuto. Ang leader na mausisa, bukas sa feedback at maagap sa pagtugon ay mas nakabubuo ng team na hindi lamang sunod-sunuran. Sa libro, ang kultura ay hindi dekorasyon sa opisina, kundi operasyonal na kalamangan na nakaapekto sa kalidad at paglago. Panghuli, ang passion ay nagiging purpose kapag nakaugnay sa serbisyong ibinibigay at sa pagbibigay daan sa iba. Ang pamagat ng aklat ay tumutukoy sa mahalagang paglipat mula passion tungo sa purpose. Ang passion ay maaaring personal na interes, talento o bagay na nagbibigay ng sigla. Ngunit para kay Elting, mas tumitibay ito kapag nagagamit upang lumikha ng halaga para sa ibang tao. Sa kanyang karanasan, ang interes sa mga wika at pandaigdigang kultura ay naging negosyo sa language solutions. Hindi lamang ito personal na hilig, naging serbisyong tumutulong sa mga organisasyon at taong kailangan makipag-ugnayan sa iba't ibang wika at pamilihan. Ipinapakita nito na ang matibay na business purpose ay nakasandig sa tunay na problemang kayang tugunan, hindi lamang sa kagustuhan ng nagtatag. Iniugnay rin ng libro ang tagumpay sa pananagutang lumampas sa sarili. Tinalakay ni Elting ang mga hadlang na nararanasan ng kababaihan at iba pang grupong kulang ang representasyon sa negosyo. Dahil dito ang kanyang mensahe ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng impluensya o yaman. Kasama rito ang paggamit ng posisyon upang magbukas ng oportunidad, mag-mentor at makatulong sa pagbawas ng mga sistemikong hadlang. Ang ganitong pananaw ay may bigat sa isang bansang tulad ng Pilipinas kung saan maraming micro at small business ang nakaugat sa pamilya at komunidad. Gayunman, hindi sapat ang purpose bilang magandang pahayag. Dapat itong makita sa paraan ng pagtrato sa empleyado, pakikipag-ugnayan sa customer at pagpili ng mga prioridad. Ang natatanging punto ng aklat ay ang pagsasanib ng ambisyon at pananagutan. Maaring maghangad ng malaki, ngunit mas nagiging makabuluhan ang paglago kapag may malinaw na pakinabang itong naiiwan para sa iba, bilang pagtatapos. Ang Dream Big and Win ay angkop para sa mga gustong magsimula ng negosyo, mga founder na nasa unang yugto ng pagpapalaki ng kanilang kumpanya, at mga manager na kailangang bumuo ng mas responsable at mas bukas na team. May halaga rin ito para sa mga estudyante at profesional na hindi pa handang magtayo ng sariling negosyo. Ngunit nais gamitin ang entrepreneurial na pag-iisip sa kanilang kasalukuyang trabaho. Ang pangunahing praktikal na pakinabang ng libro ay ang paglipat nito mula sa malawak na ambisyon tungo sa mga asal na maaaring gawin, gaya ng pagtatakda ng malinaw na layunin, paghingi at pagbibigay ng feedback, pagbuo ng pananagutan, at pagtingin sa kabiguan bilang material para sa pagwawasto. Naiba ang aklat sa ilang business book na puro framework o kaya naman ay puro inspirasyonal na kwento. Malinaw na nakaugat ang payo ni Liz Elting sa kanyang karanasan sa pagtatayo at pagpapalago ng Transperfect. Mula sa isang ideya sa dormitoryo hanggang sa isang malaking pandaigdigang negosyo. Kaya nga sabay nito, hindi nito itinatanghal ang tagumpay bilang resulta lang ng talino o tiwala sa sarili. Binibigyan nito ng pansin ang operasyon, kultura, komunikasyon, at pagtitiis sa mahihirap na yugto. Makatotohanan din ang posisyon ng libro para sa mga babaeng negosyante at sa mga nakararanas ng hindi pantay na pagkakataon. Hindi nito inaangking madaling malulutas ang mga ganitong hadlang, ngunit itinuturo nitong ang ambisyon ay maaaring samahan ng paghanda, matibay na loob, at pagbibigay ng oportunidad sa iba. Para sa mambabasang naghahanap ng personal, ngunit praktikal na gabay, ang pinakamahalagang mensahe nito ay simple. Ang pangarap ay nagiging resulta lamang kapag may disiplinadong pagkilos at malinaw na layunin. Kung gusto mong sumuporta Liz Elting, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.